e un moment mai deosebit pentru noi și pentru mine personal, pentru că cel despre care urmează să vorbim nu este încă duhovnic și pentru că este în viață. La ceilalți mai ușor, la se introduc ca să știe și tabăra are un adică are un titlu cumva și un țel. Să cinstim pe mai mari noștri, să-i ascultăm. Și am ales dintre mai mari noștri pe cei mai apropiați dintre noi care, pe care am cunoscut. Măcar o parte dintre noi, cei mai în vârstă, să-i cunoaștem. Adică n-am luat mai mari noștri, cine știe, Grecia, din Rusia, din sudul țării, din Moldova, care nu prea știm noi. Și știm pe cei de aici. Și am ales pe trei. Pe Nalca Sfântul Bartolomeu, care împlinește anul acesta 100 de ani de la naștere și 10 ani de la fericirea cele veșnice, pe părintele Teofil Curianu, pe care mulți dintre noi l-am cunoscut și care ne-a influențat valul de tineri, a influențat pentru că venea des și noi mergeam de la dânsul, și pe Preasfințitul Vasile. Preasfințitul Vasile ne-a fost cel mai greu să-l alegem pentru că ne gândeam ce o să zic că pierd Preasfințitul Vasile. Că sigur nu i-a place. Dar am mizat pe faptul că acum, fiind într-o stare mai desprinsă cumva de lume, prin boală și prin tot ce trăiește, o să ne ierte, o să ne înțeleagă cum ne-a iertat și ne-a înțeles totdeauna. Și seara aceasta e dedicată pe Sfântului Vasile. Am invitat trei oameni care cred că l-au cunoscut, îl cunosc, îl iubesc, la el. În primul rând, părintele Ioan Cojan de la Mănăstirea Sfântului Amăzătorul din Alba Iulia, care cunoaște mult timp și mai ales iubește și ține mult la dânsul. De la dânsul am auzit poate cel mai direct și clar spus încă de când era pe Sfântul Bine, socotindu-l un om al lui Dumnezeu, un om sfânt. Domnul doctor Horia, pe care îl cunosc și pe dânsul de mult, a fost și în alte tabere, mai țineți minte cei care au fost în alte tabere, și care la fel l-a cunoscut, dar m-a impresionat în ultimul timp, în ultimii ani, de când Preasfințitul este bolnav, implicarea lui pentru boală și în boala Preasfințitului, încercarea de a-l scoate din această stare, încercarea de a-l ajuta în starea în care este. Și cred că și a dus avem să aflăm în relația dânsului cu Preasfințitul și părintele Ficior, care poate este mai timid pentru că nu a fost invitat până acum în felul acesta la conferințe, nici la noi, poate nici în altă parte, dar părintele Călin are acest privilegiu că i-a fost apropiat Preasfințitului mult timp, dar foarte apropiat, nu știu cum să vă spun. Ca șofer al Preasfințitului, ca nu știu cum să-l numesc. Cum se numesc, părinte, cei care stau tot timpul în
fiu?
Ca un fiu duhovnicesc. Pur și simplu ca un fiu duhovnicesc timp de mulți, mulți ani. Adică eu cred că l-am văzut de sute de ori prea simțit împreună. De zeci de ori, hai să zic, dar el a fost de sute de mii de ori împreună și nu numai ziua, și noapte, și în perioada grea când prea simțitul a avut și s-a întâmplat deși la cinema vascular. Cred că nu-și poate nici n-a numărat la altă nopțile cât a stat prea simțitul și... Adică avem multe de aflat și la dânsul și cred că cu dânsul o să și începem, deși are cea mai mare temere și voi să-l încurajați.
Ca să scape.
O să scape și știți cum eram la examen. Atâta ne stresam că, domne, hai să înceapă odată, că eu merg primul, ca să terminăm și să mă duc acasă din știu. Așa și părintele. Toți vor da o mărturie, în primul rând umană, de felul cum l-au cunoscut, sincer, simplu, cum s-au folosit. Și prin felul cum s-au folosit ei personal, încercăm să ne folosim și noi. Adică, sigur, dacă ei s-au folosit, ei s-au întărit, ei s-au zidit sfântește, cu siguranță ceea ce folosim pe ei și știu să ne spună nouă, ne va folosi și pe noi. Și mai ales să știm ce oameni avem în mijlocul nostru. Pentru că, de multe ori, prețuim parcă pe alții mai mult și pe cei trăim, decât pe cei ai noștri, pe cei din care stăm. Și poate că despre noi nu o să se prea spună multe lucruri după ce o să trecem dincolo. Dar o să se spune că am trăit în vremea Preasfințitului Vasile al Turului. Asta sigur se va spune. Bine. L-ascultăm, părintele Călin.
Da. Îi mulțumesc părintelui Ciprian pentru invitație, în primul rând.
Sau de șafară.
Da. Și aș vrea să îl încredințez pe Părintele Ciprian că Preasfințitul știe de acest eveniment. Chiar am cerut binecuvântare să vin aici, așa că să știți că nu o să vă cer.
Părintele Ioan Cojan a zis că spera să-l vadă pe dânsul, dar recunoaștem că noi nici nu ne-a trecut prin cap, adică noi am vrut să-l aducem în tabără, dar n-am vrut să-i facem așa ceva. Vine mâine?
Posibil
mâine. Adică eu cel puțin, uite, el a fost mai îndrăznesc. Eu cel puțin nu mi-a trecut prin cap, pentru că știam un om smerit cu minte care n-ar fi vrut să, cum să vină el să stea aici și noi să vorbim despre el. Adică nu pot imagina această
scenă. Atunci astăzi e prezent într-o altă formă și mâine o să fie prezent fizic.
Da, da.
Bine. Acum m-am bucurat și cu siguranță o să fie prezent fizic, pentru că, așa cum a zis domnul doctor Necula, a avut mare grijă de dânsul și chiar în ultimul timp l-am văzut foarte bine, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic și mental și tot. Ceea ce înseamnă că dânsul se reface de câteva luni încoace, din ce în ce mai bine.
Extraordinar.
Da.
Nu știam asta.
Da. Și chiar călătorește foarte mult. Asta e, spun și cu siguranță o să vină și mâine, dacă Domnul a zis. Ei, acum, nu știu dacă eu sunt în măsură să dau neapărat o mărturie despre Preasfințitul Vasile din punctul meu de vedere. Dar am să încerc să vă dau un alt fel de mărturie. Așa cum m-a prezentat Părintele, da, eu am fost șoferul Preasfințitului timp de 18 ani. Și în acești 18 ani, cred că a considerat că am majoratul și a zis că pot să plec. O mărturie pe care am primit-o chiar de la Patriarhul Teotis despre Preasfințitul Vasile, pentru că, așa cum știți, este un om cu viață sfântă. Un om care, nu știu, cred că doar în filele de bateric mai găsești o astfel de viață, doar în Sfânta Scriptură găsești citatele potrivite Preasfințitului Vasile. Și odată eram cu Preasfințitul la Sinod, de la București, și cu noi, care eram șoferii Preasfințitului sau însoțitorii Preasfințitului, aveam acces în palat, în Patriarhat. Și vrând nevrând, trecea Patriarhul Teotis pe lângă noi. Și ne întreba pe fiecare, tu a cui ești? Tu cu cine ești? Și până la urmă mă întreabă și pe mine, iau binecuvântare, mă întreabă, a tu a cui ești? Și atunci îi spun, eu sunt cu Preasfințitul Vasile. A, da, cu vlădica la bun și blând. Și atunci, cred că este cea mai bună mărturie, nu din gura mea neapărat, ci din gura unui patriarh care îl consider iarăși cu o viață sfântă. Și o altă mărturie pe care aș vrea, pentru că l-am auzit pe Părintele Ciprian vorbind despre înaltul Bartolomeu, din alt Preasfințitul Bartolomeu, tot așa eram doar de 3 săptămâni angajat la Preasfințitul Vasile și se întâmplă că mă duceam cu mașina, îl duceam spre casă, circulam regulamentar și la un moment dat o mașină iese dintr-o parcare și ne lovește. Și lovește chiar în ușa Preasfințitului. Și acum, speriat, bineînțeles, eram de 3 săptămâni angajat, știam că mă va chema înaltul, mă mustruiește, nu știam ce o să fie până la urmă. Mă cheamă înaltul și mă cheamă sus la el în cabinet. Mă duc cu frică, poate cu aceleași emoții pe care le-am și acum, să zic. Ajung acolo și înaltul se pune așa la masă. Zice, Căline, stai jos. Mă pun jos, mă așteptam la ce mai rău. Zice, aș vrea să spun că și eu am fost șofer în America și am condus mașina. Și am fost foarte atent. Și cred că și tu trebuie să fii foarte atent, pentru că ai în grijă a da un episcop. Și am rămas cumva speriat. Dar zice, să știi că și eu am avut evenimente în care n-am fost de vină și nici pe tine nu te condamn pentru că n-ai fost de vină. Și mi-a spus în continuare, te rog să ai mare grijă de Preasfințitul al nostru, care este cel mai bun episcop în ceea ce face. Adică era vorba de sectorul misional social. Și atunci, deși mulți îl considerau pe înaltul Bartolomeu așa mai dur, dar avea și o parte umană și cât se poate de apropiată de oameni. Și atunci, iarăși o mărturie pe care am primit-o din partea înaltului Bartolomeu, că Preasfințit era foarte iubit și de el și de Patriarhul Teotis. Chiar și înaltul Bartolomeu, atunci când a făcut la Patriarhie, l-a prezentat pe Preasfințitul Vasile la Patriarhie, știu că l-a prezentat într-un mod în care sinodalii chiar au spus, păi dacă e așa prezentare, nici nu avem cum să nu spunem că nu-l alegem pe Preasfințitul Vasile. Înaltul Bartolomeu chiar a spus la un moment dat despre Preasfințitul Vasile că a ales și nu-i pare rău pentru că Preasfințitul Vasile și-a făcut datoria și a arătat tuturor de ce a putut să fie în stare. Acum, eu personal nu pot să spun toate realizările pe care le-a făcut Preasfințitul Vasile. Pentru că ar fi foarte multe. Dar ceea ce pot să spun e faptul că este un om care iubește oamenii, cu adevărat. Un om care cu adevărat s-a apropiat de oameni și a făcut bine pentru ei. Și atunci mă gândesc la ultimul proiect pentru care Preasfințitul a luptat zi și noapte, la proiectul, acest centru de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie, de care și dumneavoastră știți, și care îngrijește bolnavii în stare terminală. Și ceea ce pot să vă spun, Preasfințitul s-a luptat atât de mult, aș putea zice zi și noapte, ca să poată să ridice acest centru de jos, de la pământ și până în faza în care l-ați văzut și îl vedeți acolo pe strada Cernii. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l pun la suflet din partea Preasfințitului și cred că este potrivit. Sunt câteva cuvinte duhovnicești pe care ni le-a dat dânsul tuturor și poate și noastră le-ați auzit. Un cuvânt este, mai binele este vrăjmașul binelui. Și aș vrea să meditați, poate că nu acum, ci când ajungeți acasă, ce înseamnă mai binele este vrăjmașul binelui. Pentru că dumnealui era cu calea de mijloc. Și întotdeauna calea de mijloc era cea mai plăcută în dânsul. Un alt aspect pe care aș vrea să vi-l pun la suflet este cel pe care Preasfințitul făcea în fiecare lună și îl face, și anume faptul că Preasfințitul avea o milă față de oamenii săraci, o milă față de oameni nevoiași. Și în permanență Preasfințitul împărțea tuturor tot ce avea. Acum sunt martor, pentru că așa am fost spus și mesagerul de a duce bani celor aflați în suferință. Și n-aș vrea să vă spun câți bani dădea din salariul lui, dar în orice caz să fiți sigur că foarte mulți. Își împărțea aproape tot salariul, considerând că este spre binele lui, dar și spre binele celorlalți. Și mai mult decât atât, luând în considerare acea poruncă de a ne iubi aproapele. Și de aceea am și spus că este omul pentru oameni. Omul care a dorit ca toți oamenii să fie fericiți. Și pentru că este de față Părintele Ioan Cojan, mi-aduc aminte de un moment mai special în care Preasfințitul Vasile se duce la Părintele Ioan Cojan în parohie. În Mărguri. Și ne spune că a urcat atât de greu până acolo pe zăpadă, cum a putut, a ajuns, a slujit. Dar în același timp ne spunea un alt, îl iubea atât de mult pe Părintele Ioan Cojan și de aceea cred că e și aici, pentru că acum vă mărturisesc cât de mult vă iubește, pentru că e potrivit. Ne spunea cum Părintele Ioan Cojan este nu numai ucenic, dar cred că este și un următor, cât se poate declara Preasfințitului Vasile, în toată iubirea aceasta, pentru că Preasfințitul de atâtea ori ne-a povestit pe mașină faptul cum Părintele Ioan Cojan era singur și mama dumneavoastră a venit să vă ajute la o sărbătoare mare. Era, nu știu, Paștele sau Crăciunul. Și mama dânsul a pregătit cozonac, a pregătit pâine în cuptor, a pregătit de toate. Și Părintele Ioan Cojan, pe altă parte, intra în cămară, lua cozonac și pâinea și le ducea și le împărțea săracilor sau celor nevoiași din sat. Atât de mult ne-a povestit pe drum acest lucru, încât am vrut neapărat să vi-l spun și pentru că sunteți de față, am considerat că e potrivit. Iar ceea ce pot să vă zic din viața Preasfințitului și din mărturiile pe care ne le-a dat dânsul, așa cum știți, nu avea un dar al cântării, cum l-am auzit astăzi, la strană. În schimb, avea un alt dar, acela pe care și dumneavoastră știți, este suficient să-l privești. Și dacă îl privești, ți-e de ajuns, pentru că lumina pe care o emană nu poate să fie decât o lumină dumnezeiască. Și eu cred că ceea ce are în exterior, are și în interior. Și m-am gândit la această cântare pe care dânsul nu o stăpânește așa de bine, dar să știți că niciodată nu și-a făcut probleme din cauza asta. Întotdeauna el și-a acceptat această stare a lui. Și mai mult decât atât, ne spunea că la un moment dat a fost îndemnat de cineva să facă lecții de canto, să ia lecții de canto. Și ce se gândește împreună cu părintele ungur din Cluj-Napoca, un părinte așa de înalt ca și părintele Ioan, dar de 3 ori mai mare, așa, în volum, și s-au dus împreună să ia lecții de canto de la profesorul Boșu. Ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, profesorul învață și ne spunea preasfințitul. El zicea la, eu ziceam mi, și fiecare, nici cum ce nu nimeream pe notă. Bine, împreună cu părintele Ungur se duc acasă. Se întâmplase că tocmai în perioada aceea părintele Ungur se muta de la o casă la alta, tocmai își muta mobil, au zugrăvit. Și doamna preoteasă a zis, unde te duci? Păi ce, mă duc cu părintele Vasile să facem lecții de canto, să luăm lecții de canto. Au mers împreună, v-am spus cum au făcut cu profesorul, le-a ieșit, nu le-a ieșit. Ceea ce a fost cel mai important, au venit împreună acasă și ce doamna preoteasă, am să-ți las un dulap pe care tu trebuie să-l muți la loc. Și preasfințitul ne povestea asta în permanență și ajunge părintele Ungur acasă, bineînțeles, doamna preoteasă l-aștepta cu dulapul să-l împingă el la loc și zice, ei, ce-ați învățat? Și acum părintele, ce ne-a învățat profesorul, să vezi ce-a părintele Ungur, ce, să vezi ce ne-a învățat profesorul. Și preasfințitul zice, și eu am întărit. Păi da, dacă știi ce bine ne-a învățat părintele, încă părintele Ungur zice, și știi o cântare. Și atunci, zice, bine atunci, auzi și eu cântarea pe care o știe. Și preasfințitul scoate o carte, era manualul de clasa a doua de muzică, îl deschide și deschide unde era cântarea. Și cântarea se numea Eu sunt iepurașul Țupu. Părintele se apucă și cântă Eu sunt iepurașul Țupu, prin pădure sar zup-zup. Și doamna preoteasă, lasă-mă în pace. Închide cartea că tu ești ursul, zice, și nu ești iepurașul. Zice, las că mut eu dulapul la loc și o să fie bine. Și așa, preasfințitul ne spunea acest lucru pentru că se simțea atât de bine când știa și de-aia am zis, nu făcea caz de faptul că el nu putea să cânte. Și am zis de la început, el avea altceva în interiorul și are altceva în interiorul lui și consider că acest altceva, așa cum zicea Sfântul Apostol Pavel, darurile sunt împărțite, acest altceva este mai mult decât o cântare frumoasă sau o predică frumoasă sau un cuvânt frumos. Cred că aș putea să închei și au trecut 15-20 de minute.
Da. Aș vrea totuși să vă întreb, părinte, poate numai dumneavoastră știți, oare cum s-a gândit preasfințitul să pună numele Sfântului Nectarie acolo la acel centru? Dânsul era apropiat de Sfinții Români. Cum de s-a gândit la Sfântul Nectarie? Ce s-a întâmplat între el și Sfântul Nectarie? Adică ce, de ce? Poate că l-ați dus în Grecia.
Da, n-a fost în Grecia, adevărat, cu preasfințitul Vasile, cu doamna profesor German, cu Maica Mavra, părintele Ovidiu. Da, am fost toți în Grecia. Dar atunci când deja am fost în Grecia, deja avea în cap și avea ideea de a pune numele de Sfântului Nectarie. Dar în același timp în Grecia am mers cu o rugăminte, dacă știți, am mers să cerem și noi moaștele Sfântului Nectarie, mai ci starețe de acolo, de la Eghina. Maica stareță a fost de acord și bineînțeles știți că au primis moaștele Sfântului Nectarie. Nu știu care a fost hotărârea și nu știu deci momentul. Știți
cum a legat el prietenia
asta? Nu. N-aș vrea să spun ce nu știu. Da. Și cred că preasfințitul Vasile, chiar dacă nu-l cunoașteți personal, deși vă văd mulți care cu siguranță îl cunoașteți personal, cred că și astăzi, când vine la dumneavoastră la biserică, că am văzut că am mai fost în ultimul timp și m-am bucurat atât de mult să-l văd, cred că simțiți ce putere mană și, și ce putere poate să ne dea tuturor. Și suficient să-L vedeți. Eu cred acest lucru. Și în același timp, cred că fiecare dintre dumneavoastră care vă apropiați cu credință de El, să știți că vă poate ajuta prin rugăciunile Lui. Și acum, dacă mai permiteți o mărturie, da, mai vă spun un lucru, dar atât. Sunt sigur că este înainte văzător. Și cu asta am încheiat. Sunt sigur. Mie mi s-a întâmplat de atâtea ori să spună ceva, eu, ca și tânăr, să zic, da, Doamne, cum să fie așa? Și lucrurile s-au așezat și chiar pur și simplu s-a întâmplat și a zis, și nu odată. Asta vreau să fiu sigur. Nu odată.
Dar nu că prorocea viitorul, deci nu era ghicitor. Nu, înainte văzător. Deci altceva. Să le separați.
Da. Simțea lucrurile și...
Că nu v-ar răspunde. Dacă ați spune o astfel de întrebare, nu v-ar răspunde. Nu, nu. Chiar dacă ar ști.
Da. Eu vă mulțumesc frumos.
O să fie întrebări după la și legate de dumneavoastră. Domnul doctor Maria.
Doamne ajută! Mulțumesc și eu, vă mulțumesc tuturor și mulțumesc și părintele Ciprian. Și recunosc că n-am fost întrebat dacă vreau să particip, n-am mai niciun răspuns. Până ce am aflat că vine și părintele meu și am luat și binecuvântare, fiindcă nu știam, nu cred că fac parte dintre cei mai apropiați, dar să zic așa, Dumnezeu a rânduit să fiu aproape de Preasfințitul Vasile în momente foarte importante pentru dânsul. Ca și o definiție, chiar dacă Preasfințitul Vasile, cum spune și numele, nu? Preasfințitul Vasile, cred că cel mai semnificativ este duhovnicul și părinte. Eu nu cred că sunt în măsură să înțeleg măsura arhieriei, dar cel puțin cum îl cunosc eu, neschimbat de vreo 26 de ani, este duhovnicul și părintele. De-aia mi-a fost greu, după ce a fost ales sau hirotonit ca episcop, tot prea, părinte, da. După aia m-a obișnuit și acum îi zic prea simt părinte. În legătură, cum l-am cunoscut? Era, ca duhovnic l-am cunoscut, era duhovnicul Mănăstirii Florești, pentru o scurtă perioadă, dar chiar atunci, în 1995, l-am cunoscut. Eram de vârstă cu dumneavoastră, eram student și mergeam cu alți ascuriști la dânsu. M-a surprins întotdeauna lumina, blândețea, și sunt lucruri care vă pot spune și din... adică nu-i părerea mea. Chiar fiind medic, am avut ocazia să fiu împreună cu persoane care vedeau pentru prima oară pe Preasfințitul. Am avut, spre exemplu, aveam un rezident arab, musulman, iordanian, din Aman. Tatălui era chiar șeful, să zic așa, capul unui trib, din câteva triburi erau în Iordania, neamuri, și tatălui era prieten cu un creștin. Deci avea, cunoștea preoți creștini, cunoștea creștini și chiar îi aprecia. Dar, dâns, apropo, că lucrurile ajung să spună și altceva despre Preasfințitul Vasile, își vizita pacienți, oameni bolnavi, neînsoțit de preot sau pur și simplu, nu știu cum venea, dacă pe jos sau... Dar era deja episcop, nu mai vorbesc și ca și preot, și duhovnic, îi vizita pe cei apropiați și cred că nu numai pe cei apropiați, dacă afla că cineva este bolnav, mergea să... Nu neapărat să-l împărtășească, să-l viziteze, ceea ce, mai ales după ce era episcop, însemna un lucru foarte, foarte mare. Și odată m-am întâlnit chiar pe holul clinicii, lucrez la chirurgie 3 de mulți ani, și pe holul clinicii eram cu rezidentul acest arab. Eu m-am plecat, am luat binecuvântare la Preasfințitul, Am vorbit vreo 2-3 minute, că nu avea rost să stau mai mult de povești cu dânsul. Mi-a zis ce face și ne-am despărțit, am luat binecuvântare și după aia rezidentul zice, eu n-am mai văzut, am văzut mulți preoți, dar așa preot eu n-am mai văzut. Deși nu auzise nici ce am vorbit cu el, că eram la vreo 3 metri distanță, da, adică tatăl meu, odată vizitându-ne la Cluj, e din Brașov, veneam către catedrală să ne închinăm și preasfințitul era ecleziar atunci, a coborat treptele catedralei, tot așa iau binecuvântare, asta era cu mulți ani înainte, cu vreo 15 ani înainte de întâmplarea cu rezidentul meu și până atunci tatăl meu nu era foarte apropiat de biserică, mai degrabă judeca pe oamenii bisericii și avea un singur preot pe care îl respecta foarte mult, pe părinte Galeriu. El era modelul de respectat. Acum să a înțeles mai multe lucruri, că nu trebuie să se focalizeze pe lipsurile unui om. Și cobora treptele preasfințitul, i-am luat binecuvântare, nu știu dacă tatăl meu a luat binecuvântare, cert e că tot așa, n-am discutat un minut, dacă am povestit, până și tatăl meu a zis, eu așa preote n-am mai văzut. Da, deci numai din priviri. Deci exact cum zicea și părintele Călin, o prezență luminoasă care, din punctul meu de vedere, harul, deși încă o dată zic, nu sunt în măsură, dar pentru mine, harul evident este al îndemnării către o mărturisire liberă, ceea ce e probabil că simțeau și evreii când se duceau la Iordan, simțeau puterea de a, adică ei aveau încrederea sau nu știu, puterea de a se mărturisi fără teamă, fără teamă de a fi judecați. Recunosc că de câteva ori am părintele Ioan, care este duhovnicul nostru, părintele nostru duhovnic, era la distanță și de câteva ori m-a spus și la preasfințitul Vasile, tăcerea dânsului din timpul spovedaniei era poate singurul lucru care te făcea chiar să fii atent la ceea ce spui, să te descoperi fără teamă, dar și cu sinceritate maximă. Adică, încă o dată zic, mi se pare lucru cel mai important și poate mai ales în ziua de azi, chiar sunt complet nevrednic, Dumnezeu a rânduit să îl am, să mă spovedesc, să-l am ca prim duhovnic și pe părintele Sofian Boghiu, deci un alt exemplu de blândețe la spovedanie și de lumină pe chip și pe prezență, de a zic că, fără, clar, nu facem ierarhii, dar mai evident, poate, decât la părintele Sofian, pe care ajungeai să-l cunoști în timp și poate nici nu era așa de prezent. Nu mergea atât de mult, era și mai în vârstă când l-am cunoscut eu pe părintele Sofian, preasfințitul Vasile era și într-o lebuz ne-am întâlnit toată cu dânsul. Deci era între oameni și tot timpul a fost între oameni, și între tine, și între bolnavi, și între preoți, și între ucenici. Da, deci asta mi se pare lumina, blândețea și recunosc că vreau să încep cu a citi. Așa cum am spus, am cunoscut, Dumnezeu a rânduit, sunt complet nevrednic, dar din nevoie, de nevoie am cunoscut pe acești oameni, pe mulți oameni sfinți sunt deja, putem spune fără îndoială, fără nicio urmă de îndoială, sfinții care au fost mărturisitori în temnițe și nu numai, părintele Cleopa, părintele Sofian, părintele Adrian Făgețeanu, părintele Ioan Stoicescu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Constantin Voicescu, mulți părinți. De asta zic, oameni care au suferit foarte mult. Preasfințitul Vasile a suferit foarte mult prin trupește, să spun așa, în sensul a avut foarte o anamneza dânsului, este foarte lungă. Chiar ultima oară când s-a schimbat echipa care le îngrijește, echipa medicală, eu am făcut, cred că anamneza cea mai cea mai îndepărtată, fiindcă o știam și de la părintele nostru duhovnic Ioan, deși știam și lucruri vechi de peste 30 de ani. Deci de asta zic, suferințe din partea multor sisteme și organe, să zic așa, care au fost la limita supraviețuirii la un moment dat, și totuși păstra veselia, bucuria. Deci ai fi zis că a fost tot, este tot timpul sănătos, fără urma unor boli, deși sigur toate, multe dintre boli și-au lăsat urme, și asupra modului de a putea să se, să se alimenteze, să se nutrească. Și mă gândesc acum, așa îmi vine în gând, Sfântul Ioan Gură de Aur, care, din câte am înțeles, era foarte suferind. Așa digestii dificile avea săracul, Sfântul Ioan Gură de Aur, cât numai singur putea să mănânce și foarte puțin și numai anumite alimente. Da, adică, de asta zic, sunt oameni care dacă nu-i cunoști, dacă nu le cunoști din așa, îi zice că nu are nicio problemă. Și urca pe munți și cu suferințe și locomotorii foarte mari. Și de asta zic, părintele că le știe mult mai mult decât mine, dar eu știu cauzele și faptul că sunt netratabile, adică nu sunt suportabile, dar nu se vindecă, se poartă suferințele respective. Și asta zic că vreau să citesc și, cunoscându-i pe mulți, parcă părintele Dumitru Stăniloae, care este sfânt, cert este sfânt și mărturisitor, are într-o carte a dânsului, care se numește, sigur o știți, e o carte micuță, sau mulți dintre noastre poate o știți, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, la editura de Isabrut, are un capitol care se numește Gingășii și Sfințenie. Nu știu, sigur s-a gândit la un sfânt. Nu știu exact la cine s-a gândit, a cunoscut și dânsul sfinți în închisoare și a văzut sfinți mucenici în închisoare și mai mult nu mai zic, așa. Dar parcă omul care se potrivește prin caracteristice, asta zic că și eu exact ce a zis și părintele Ciprian, nu mă gândesc să-l lăudăm pe preasfințitul, ci să vedem mai degrabă cum este un om și cum trăiește un om de genul acesta, care nu cred că caută să se comporte ca un sfânt, ci este sfânt datorită darurilor care le trimite Dumnezeu, datorită, în primul rând, datorită smereniei dânsului. Și câteva cuvinte mi le-am subliniat aici, chiar în biserică. În persoana Sfântului, prin disponibilitatea sa în relații, prin extrema sa atenție față de celălalt, prin promptitudinea cu care se dăruie lui Hristos, umanitatea este stămăduită și înnoită. Cum se manifestă în mod concret această umanitate înnoită? Sfântul lasă să se întrevadă față de fiecare ființă umană un comportament plin de delicatețe, de transparență, de puritate în gânduri și în sentimente. El respectă pe fiecare om și fiecare lucru și dacă un om sau chiar un animal suferă, el le arată compasiune profundă. Această compasiune descoperă o inimă delicată, extrem de sensibilă, strânge de orice asprime, indiferență și brutalitate. Ea ne arată că înăsprirea este roada păcatului și a patimilor. În comportamentul Sfântului, până și în gândurile lui, nu se întâlnește nici vulgaritate, nici josnicie, nici meschinărie, nici urmă de afectare, nici lipsă de sinceritate. În el culminează gingășia, sensibilitatea, transparența și el se asociază curăției, atenției generoase față de oameni, disponibilității prin care el participă cu toată ființa sa la problemele și necazurile lor. În toate aceste calități se manifestă o realizare excepțională a umanului. Există într-adevăr o distinție și o noblețe plină de afecțiune în aceste forme superioare ale gingășiei, care lasă în urmă distinția și noblețea obișnuită distante și formale. Această gingășie nu evită contactele cu oamenii cei mai umili și nu se sperie de situațiile în care alții ar crede că se înjosesc. Modelul acestei gingășii este chenoza lui Hristos, pogorârea lui. El n-a vrut să rămână departe păcătoși, nici de femeile pe care le ocolesc cei ce țin la reputația lor. Chenoza lui Hristos este o gingășie spirituală. Aici adaug, iarăși părintele Călin ne poate confirma mult mai mult decât. Ce m-a surprins la preasfințitul Vasile e că la coadă și între, la coadă la spovedit și între ucenicii dânsului erau de la personalitățile Clujului, profesori universitari, patroni, care în anii 90 erau foarte puțini patroni, bogați, aș putea spune, cu putere financiară, până la... Da, până la cei mai simpli oameni, studenți sau... Adică și...
Pe toți îi primea
da, și erau... Da, erau... Adică eu mă simțeam... Clar, bine, oricum, acum, un lucru foarte interesant, acum, nu aveți de unde să știți lucrurile acestea, că nu sunt scrise și cred că nu o să fie scris niciodată, fiindcă sunt cam ciudate. Eu eram ucenic la părintele mă spovedeam la părintele Sofian, care spovedea după vecernie până pe la 12-1 noaptea. Iar părintele Adrian Făgețeanu spovedea de pe la 3 dimineața până începea slujba de dimineață. Și sora mea se spune la părintele Adrian Făgețeanu și de multe ori zicea, m-a săturat de, aoleu, sper să nu se înregistreze, sper să nu se supere. Dar lucru foarte interesant, ca să vedeți cum gândesc duhovnicii, că și duhovnicii au nevoie de... Și duhovnicii au nevoie de tineri. De ce? Fiindcă vârsta dumneavoastră e vârsta alegerilor. Și sunt foarte importante. Vârsta alegerilor este o vârstă esențială care, de fapt, îi ține în viață și pe duhovnici. Sunt ferm convins că se bucura de, și de patronii de 60 de ani care veneau să se spovedească, dar sigur are nevoie, fiindcă de fapt voi constituiți viitorul. Și cea, vai de bește să vină niște tineri, să aibă probleme, așa, spiritul eroic, să mărturisească, să-și pună toată viața.
A, deci asta e părintele Făgețeanu.
Da, părintele Adrian Făgețeanu, da. Și el spunea lucrul ăsta, nu se jena. Spunea, de-abia aștept, că m-a supărat, ce acolo, stă câte jumătate de oră și nu spune nimic. Mă refer la cei în vârstă. Da, adică vrea să... Deși cred că erau bucuroși, erau bucuroși, sincer, cred că erau bucuroși, dar o bucurie de neînțeles, când veneau chiar și tineri cu păcate foarte mari, fiindcă era șansa lor, era să învie sufletele lor. Da. Vă mai citesc două, trei cuvinte, fiindcă mi se par esențiale tot, că sunt efectiv specifice, chiar preasfințitul Vasile îngingă și așa. Grație unei conștiințe a cărei sensibilitate a fost hrănită și desăvârșită prin această sensibilitate a lui Dumnezeu, făcut om pentru oameni la care ei participă, în cazul nostru preasfințitul Vasile, sfinții sesizează stările de spirit cele mai discrete ale celorlalți și evită tot ce ar putea să-i contrarieze pe aceștia, fără a omite totuși să-i ajute să triumfe asupra slăbiciunilor lor și să-și învingă dificultățile. De aceea un sfânt este căutat ca un confident al secretelor celor mai intime, că cel este capabil să citească la ceilalți o nevoie abia schițată, tot lucrul bun pe care el îl pot dori. Din persoana Sfântului se revarsă mereu un duh de generozitate, de autojertfire, de atenție, de participare, fără nicio grijă față de sine. Părintele Călin ne poate spune, n-avea nicio grijă de față de sine. Putea să leșine la propriu în timpul ascultărilor care le făcea față de oricine. Sunt aproape convins că asculta de oricine, în sensul că dacă era rugat ceva, făcea. Acum, cu timp și fără timp, cum se spune.
Pot să intervin, dacă toți suntem aici. Dar preasfințitul Vasile, la un moment dat, chiar a fost chemat la un hram, la mănăstirea Ilva Mare. Nu știu, erați poate și noastră acolo și noaptea a fost în spital, a fost pus cu perfuzie, iar dimineața și-a dat jos perfuzia, dar branula și-a lăsat-o pe mână și a fugit la Ilva Mare și așa cum zice domnul doctor, a fugit la Ilva Mare, a făcut slujba cu branula pe mână și numai după aceea mi-a spus cât de rău l-a durut branula când binecuvânta, pentru că vrând-l jena, dar a zis, pentru el a fost foarte important să fie în mijlocul oamenilor credincioșilor și așa cum ziceți. O jertfă chiar de multe ori așa da, dusă la extrem.
Deci un duh de generozitate, de autojertfire, de atenție, de participare, fără nicio grijă față de sine, o căldură care încălzește pe ceilalți și care le dă sentimentul că au dobândit putere și îi face să simtă bucuria de a nu fi singuri. Sfântul este mielul nevinovat, totdeauna gata să se jertfească, să ia asupra sa durerile celorlalți, dar și un zid neclintit pe care toți se pot sprijini. Participând astfel la destinul celorlalți, el face unor dovada unei mari discreții, alteori din potrivă el se manifestă cu efuziune. Inutil să mai întind dezinteresul său desăvârșit în relație cu ceilalți. De altfel, nimeni nu este mai smerit decât el, mai lipsit de orice artificialitate, mai departe de orice fanfaronadă. El vorbește cu gingășie, evitând să numească în mod brutal cu numele lor slăbiciune celorlalți, în același timp creează condițiile unei relații directe, sincere și deschise a celorlalți cu el. El îi împinge astfel să-și mărturisească sincer slăbiciune și păcatele lor și le dă puterea de a le birui. Sfinții dau întotdeauna curaj, uneori se mișorează pentru proporțiile exagerate de închipuire pe care oamenii le atribuie prin imaginație slăbiciunilor lor, păcatelor și patimilor lor. El îi vindecă de sentimentul deznădejdii sau al neputinței totale. Și acum și termin, el este ființa umană cea mai smerită, dar în același timp este o figură neobișnuită și uimitoare. El provoacă la celălalt sentimentul că au descoperit în el și prin el, în ei înșiși, umanitatea adevărată. Această umanitate a fost atât de acoperită de artificial de voință de a părea în loc de a fi, încât atunci când îi se dezvăluie, ea ne uimește ca ceea ce nu este natural. Sfântul este cel mai binevoitor dintre oameni și în același timp, fără să vrea, cel mai impunător, cel care atrage cel mai mult atenția și provoacă cel mai mult respect.
Cartea din care v-am citit, domnul doctor, este o carte vestită, adică ea e foarte mică și vă îndemn să o citiți, Rugăciunea Inimii și Experiența Duhului Sfânt, dar e vestită printre toți cei care l-au cunoscut pe Părintele Stăniloae și iubesc, pentru că a fost scrisă, e prima carte scrisă de Părintele Stăniloae după ce a ieșit din închisoare. Și are cumva toată încărcătura aceea a vieții trăite de el acolo și a Rugăciunii Inimii pe care a spus că a făcut-o acolo mai mult decât oriunde.
Și a experienței sfinților.
Și a experienței sfinților reali din închisoare, adică martirului, a mărturisirii. Și e deosebită. Vă îndemn să o citiți. Vă îndemn să o citiți. E mică. 50 de pagini, care e cartea.
11.26.
Părinte, a venit vremea.
A venit vremea, da. Mulțumesc. Mulțumesc tinerilor din Ascor. Cred că nu trebuie să fiu auzit decât de mai puțin.
Hai, nu vă lăsa.
Mulțumesc Părintului Ciprian și trebuie să spun mulțumesc Părintului Călin și domnului doctor pentru că au creat această atmosferă.
Eu vă mulțumesc dumneavoastră că sigur dacă dumneavoastră nu veneați, nu veneau nici ei. Că s-ar fi fost tiniți și nu.
Poate așa, că da.
Sigur. Da, așa.
Problema se pune că e atât de împletită. Nu viața preasfințitului, nu. Sunt împletite cunoștințele despre preasfințitul cu viața mea, încât mi-a dat un bubârnac Părintele Călin, dar mă gândeam între timp ce ar trebui să spun eu. Am venit cu un gând de acasă, aici mi s-a schimbat, în altar fiind, s-a schimbat a treia oară, nu știu ce să mai spun acum. Pentru că, în mod firesc, dacă vorbești de un om care, lângă care a stat 47 de ani, primii doi ani aș putea spune că am stat lângă dânsul fără să-l cunosc. Îi zice cum se poate. În fiecare zi auzeam de preasfințitul, dar nu l-am văzut niciodată. Doi ani de zile. Era la liceu, în Sibiu, la Gheorghe Lasăr. Stăteam pe coșbuc la numărul 1A, la o doamnă așa, deosebită, care vânduse o parte din locație unei învățătoare, tot foarte distinsă, care la rândul ei avea o mamă nevăzătoare din Tilișca. Deci doamna Simeon se trăgea din Tilișca, dintr-o familie foarte bună. Deci oameni care țineau și la cuvântul lor și spre cine privesc, pe cine primesc în casă. Drumul de la gazda mea la școală era pe la catedrală și dus și întors. Aș fi putut să-l întâlnesc pe preasfințitul. Dânsul era în ultimii ani la facultate, în anul 34. Asta era în 75-77. 74-75. 76, da. Când 76 am intrat la seminar, dânsul terminase facultatea. Doamna Simion îi spunea gazdei mele și mie ce băiat intră în casa lor. Ce, cred că e înger. Nu sunt sigur dacă e om. Eram curios să-l cunosc, dar nu-l prindeam niciodată. Dânsul venea dimineața, o lua pe mama doamnei Simion, pe bătrânica ce nu vedea, o ducea la catedrală, o însoțea. Cât era liturghia, el mergea la cursuri și această bunicuță aștepta până dânsul prindea o pauză să o aducă înapoi acasă, zilnic. Zilnic. Așa făcea, că nici la catedrală, nici la casa unde era aceeași, aproape aceeași intrare, ca să zic așa. O casă, o vilă era, dar ca un bloc la parter erau două uși una lângă alta. Nu l-am văzut niciodată. Dar zilnic auzeam despre dânsul. Încât gazda mea, care n-a fost credincioasă, a devenit credincioasă numai din ce auzea, cred că dânsa l-a și văzut, din ce auzea de la doamna Simion. Doamna Urlea o chema pe Maria Urlea. Femeie distinsă, foarte frumoasă, ne spunea așa din când în când că a fost Miss. Așa. Și la 80 și ceva de ani era văduvă, soțul ei, avocat, a murit destul de tânăr, era doctor în științele acestea ale dreptului, pe vremea aceea era mare lucru. Și tot ce spuneau ei, le spuneau trecut prin filtru, deci nu să fie povești. Și eu credeam. Și mi-am dorit tare mult să-l cunosc. Cum am spus, nu l-am întâlnit. Însă, poate Dumnezeu mi-a încercat dorința mea, dar mi-a și răspuns că m-a dus chiar la irotonia dânsului ca preot. Eram în anul la seminar și dânsul hirotonit preot pentru feleac, cred că am luat-o prea de departe și prea mult, prea detaliat. Vedeți?
Pentru feleac, pentru parohia ortodoxă.
Da, din feleac, dar n-a slujit niciodată în feleac decât când îl invita colegul lui. Pentru că a avut în preasfințitul, a avut nevoie. Atunci trebuia să primești binecuvântare și de la partid, știți? Și în altul, Teofil era foarte înțelept. L-a hirotonit pentru feleac, dar el l-a pus slujitor în Grigorescu, la o capelă, și apoi l-a dus la lângă casa părintelui, la preasfințitul Vasile, în mănăștur.
La Calvaria.
La Calvaria. Deci așa l-am cunoscut. De 47 de ani. A zis că aveți 47, un pic mai mult. Da. Deci, dacă aș fi fost cu adevărat, cum spune dânsul, fiul dânsului, cu adevărat, aș fi fost ca părintele, duovnicesc, ca părintele Ciprian.
M-am uitat, nu am bubânat
părintele. Mai luați și dumneavoastră, ce trebuie? Ce numai eu? Deci cam asta a fost întâlnirea cu prezența. De atunci nu ne-am mai despărțit. Vă surprinde, mă spovedeam la dânsul, dar nu era duhovnic. Pentru că dânsul a socotit că este un părinte, adică eu l-am vorbit despre părintele Gavril Miholca, am fost la un hram la părintele Gavril, știa de la înaltul Teofil de părintele Gavril Miholca, tot un preot celib. Ce era cu preoții celibi? Înaltul Teofil a fost preot celib greco-catolic. Și pentru că dânsul avea experiența aceasta, a avut curajul. Nu că avea încredere, nu, dar a avut curajul să îi rotunească preoți, mai ales îi socotea misionari. A fost al patrulea, cred, al cincilea. Da. Și cred că ultimul dintre cei rotuniți de înaltul Teofil. A fost părintele Gavril Miholca, preasfințitul Vasile, înaltul Andrei și încă un preot din Turda, părintele Gheorghe. Și ca născut mai după vreme, a fost și eu. Cred că am vorbit de părintele Gavril ca despre un om tot așa fără trup. Poate eu sunt mai exaltat, nu știu, sau atunci eram, cred că sunt mai pe picioare pe pământ acum, că văd că eu nu pot. Și mi-a zis să merg la dânsul. Mă mărturiseam la preasfințitul Vasile pentru că aveam și obsesiile mele. De aceea înțeleg pe tineri care vin și se spovedesc la două zile. Sau mai sunt câte unii care în acea zi se spovedesc de două ori. Îi mai șutez eu, dar... Da. Am avut și eu problemele astea. Și mă duceam la preasfințitul și mă spovedeam. Cred că de atunci și oamenii sistemului notau că mă duceam prea des. La părintele Gavril am mers, cred că vreo 4 ani, în fiecare sâmbătă. I-am făcut și un cor, așa cât s-a putut, acolo în parohie, în Cubleșul Someșan. Ca să leg, totuși, sau să închei legând de părintele Gavril, părintele a făcut seminarul special Curtea de Argeș, 3 ani. După seminar, în alt preasfințit, a vrut să-l rețină ca diacon al dânsului și secretar. A reușit să-l rețină o jumătate de an, pentru că era foarte, foarte bun în ceea ce făcea. Cunoștea Sfânta Scriptură pe de rost. Eu nu l-am văzut pe părintele luând Biblia în mână ca să vorbească. Și vorbea din Sfânta Scriptură, 30-40 de citate avea la fiecare predică. O știa pe de rost. În alt preasfințitul iubea lucrul acesta, pentru că și în alt preasfințitul ușor găsea citatele. Întotdeauna prindea de Sfânta Scriptură, o deschidea odată, dădea 2-3 pagini înainte, dau înapoi și găsea citatul de unde vrea să citeze. Dar ea și un om cu o viață ascetică, nu dusă la maxim, în firea lui. Am zice că l-a costat lucrul acesta, pentru că la 30 de ani s-a îmbolnăvit de cancer, un cancer urât la gât. Pe vremea aceea tratamentele erau destul de dure. În aceeași perioadă a fost bolnav de aceeași boală și părintele Serafim de la Rohia, starețul de la Rohia. A făcut tratament, radioterapie, iar tot gâtul, nu mai putea vorbi. Părintele Serafim s-a vindecat, părintele Gavril a dus-o 15 ani. Numai nu se vindecă, avea câte o bubiță acolo, care l-a ținut într-o smerenie absolută. De aceea, când îl vedeai, socoteai că și dacă s-ar fi lăudat omul acela, nu puteai să socotești că se laudă, să se mândrește, pentru că nu era om. Spre exemplu, avea în altar, în spatele icoanelor împărătești, oglinzi. Și când a mers în alt preasfințit acolo, zice, ce coți aici? Și părintele a explicat. Vreau și când mă întorc să văd sfințe de pe perete. Ce te cred? Că dacă te-ai uitat la tine... Boala l-a și... Nu l-a sluțit, dar l-a făcut să nu fie plăcut la vedere de părintele Gabriel. Însă, așa cum spune Apostolul Pavel, fie în trup, fie fără trup, Dumnezeu știe. Cât a trăit părintele Gabriel, m-a mărturisit la dânsul, dar îmi era și duhovnic. Deci dânsul dădea linia și de multe ori trebuie să mărturisesc. Preasfințitul Vasile mă întreba și ținea de linia părintelui Gabriel. În 88 a murit și de atunci am rămas cu preasfințitul Vasile. Dânsul socotește că, că sunt fratele lui mai mic. Eu îl socotesc înger. E foarte greu să nu mărturisești, știți? Și pentru că este încă pe cale, haideți că am prins curaj, m-am gândit să vorbesc de pe margine, știți? Poate reușesc, adică n-am ce vorbit despre mine pentru că vă sperii. Sunt cel mai păcătos. Poate așa o să într-adevăr, o să-l vedeți pe preasfințitul cât e de sfânt. Dar nu vă folosește. De aceea o să încerc să vorbesc de pe margine, așa ca ăștia de la microbiști, sau cum le zice. Adică un microb și eu. Da. Primul lucru care mi se pare că ar trebui luat în seamă, relația cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu nu l-am văzut niciodată să facă rabat. Stăteam în casa dânsului, de câte ori coboram din măguri, și ori în șir, în picioare, nu în genunchi, în picioare își citea rugăciunile, le citea. De aceea, de la dânsul, am învățat că cea mai bună rugăciune este cea citită, pentru că ține minte acolo. Gândiți-vă numai, spun cu cuvintele mele, dar de unde vin alea? Oare nu noi trebuie să ne supunem mintea lui Dumnezeu? Adică noi vrem să-L ducem pe Dumnezeu, să ducem gândul lui Dumnezeu la gândul nostru. Deci de la dânsul am învățat lucrul acesta. Spuneam domnului doctor, primându-ne pe aici, ca să-mi îndrept spatele, cred că cel mai frumos articol pe care l-am publicat noi în Epifania, în revista noastră, a fost scris de preasfințitul despre rugăciune. L-am regăsit pe preasfințitul acolo, în rugăciunea pe care o practica. Deci nu că vorbea. După aceea, târziu, cum a spus, a scris cuvintele acestea, dar o practica. Apoi, tot în relația cu Dumnezeu, o să vi se pare ciudat. Lua în considerare orice cuvânt despre Dumnezeu. Școala a făcut-o la zi, dar când spun la zi, avea citite toate cursurile la zi, nu că participa, citite la zi. În afară de această băbuță pe care o ducea la biserică, nu avea altă ieșire. De aceea nu l-am putut întâlni. stătea în gazdă cu încă doi colegi și pentru că era orfan, colegii erau mai înstăriți, aduceau ei de mâncare și prea simplu făcea mâncarea. Deci doar cu asta se mai ocupa, că pregătea mâncarea, acolo în gazdă fiind cu acești doi colegi, care îl respectă până astăzi ca pe un sfânt și ei. Deci, stând în cei 4 ani. Deci, pentru părinte, pentru preasfințitul Vasile, teologia însemna vorbirea despre Dumnezeu. De multe ori, poate mulți dintre dumneavoastră, mulți dintre noi, nu am înțeles predicile, pentru că erau foarte condensate. Deci dânsul dacă vorbea, dacă ai zis, se pierdea și vorbea teologie, era la cel mai înalt nivel. Erau definiții. Și de multe ori, știind că e foarte greu cuvântul lui, chiar și când vorbea după spovedanie. Chiar domnul doctor a spus. De multe ori nu înțelegeai pentru că e prea condensată învățătura. Și știind că e greu cuvânt, prea condensat cuvântul dânsului, încerca să spună lucruri mai simple, dar tot spre cele adânci mâna. Țin să subliniez lucrul acesta pentru că e prea puțin observat. E prea puțin observat. Că dânsul făcea efort să vorbească, nu simplu, că nu vorbea cu cuvinte alese, nu, ci mai diluat. Cuvântul lui să fie mai diluat. Nu, el făcea un efort. Apoi, ziceam că o să vi se pare ciudat, asculta când vorbea despre Dumnezeu pe oricine. Și dacă era un catolic. Și dacă era un sectar. Uneori mi se părea că risc să mă smintesc. Nu făcea însă rabat de la învățătura bisericii. Avea răbdare cu oricine. Dar din punct de vedere teologic era o stâncă. Chiar dacă unora li s-a părut că preasfințitul lasă după tot. Nu se clintea. Nu s-a clintit în credință. Avea mulți, pentru că amintit de catolici, mulți preoți greco-catolici care erau în clandestin, alți preoți pe care cunoșteam, au ajuns nu să facă rabat, să facă greșeli, pentru că au fost încântați de cuvintele acestor părinți care, pe de o parte, erau prigoniți, sau poate trebuie să pun ghilimele, pentru că, pe de altă parte, nu că făceau prozelitism. Pane mai turna și la securitate, trebuie să o spun, de ce? Nu-l interesa, uitați, eu deja am agit. Nu-l interesa. Cât privește însă, viața mergea parcă mai departe. Că tu s-a amintit de părinții de la biserica, cum a zis, sunt obosit, unde a slujit la Calvaria. Părintele Ungur și mai era încă un părinte acolo, ar trebui să nu-i spun niciunui părinte. Unul era ostaș, foarte ostaș, noastră Domnului, și altul era fiul de călugăr, de la Athos. Spre exemplu, am participat la un eveniment aproape nevinovat făcut de ei, sau socotit de ei. De mine a fost un scandal. Pentru preasfințitul a fost, nu distracție. Pentru ea a fost distracție, pentru preasfințitul a fost ceea ce trebuie să fie.
Slujea preasfințitul, oamenii stăteau la rând așteptând să termine preasfințitul liturghia ca să slujească, să vorbească cu dânsul. Părinții ăștia așteptau pe margine, ca și mine, sigur eu așteptam doar pe preasfințitul și eu, da? Așteptau să mai vorbească și ei cu cineva. Și unul dintre ei s-a supărat și când se iese cu Evanghelia, i-a luat tot de pe Sfânta Masă.
Adică...
N-a făcut ce să iese la el, l-a ieșit la băut mat, la băut mic.
Adică ca o glumă.
Da. Ca un pic de...
Adică ca și cum face liturghia cam... și eu mă duc să iau Evanghelia, să ies cu ea și cineva o fură. Și n-ai ce să...
Da, și n-ai cu ce să ieși. Da. Eu m-am supărat foarte tare. Și după Sfânta Liturghie am ținut să vorb... i-am cerut binecuvântare să vorbesc cu părinții.
Și ce-a
făcut? Și ce i-am zis... A ieșit cu cătrăniță. Cum mai avea. Că n-au știut să iei așa. Și eu m-am supărat, sigur că m-am supărat. Și acum m-aș supăra. Și cred că nu a fost Părintele Ungur.
Făceau un fel de glume cu el, așa.
Făceau glume, da, erau foarte drăguți ei.
Îl vedeau așa mai glum și hai să glumim.
Da. Da, pentru că stăteau degeaba. Stăteau și ei pe margine. Și atunci preasfințitul mi-a zis, zic, dar de ce vă faci asta? Păi zice, nu vezi că îmi lucrează mântuirea? Da? Bine. Deci era foarte greu să stai lângă preasfințitul. Unii s-au smintit, teologii poate, de dânsul, alții s-au smintit cum aș fi putut să mă smintesc eu dacă nu mă țineam de el, așa, practic. Spre exemplu, tot acolo s-a întâmplat, parcă v-am mai spus-o cândva. Era boboteaza. Erau destul de grăsuție și bine făcuți și hodiniți. Prea simțit tot alerga. Nu înseamnă că cei grași nu sunt obosiți. Dar poate mai un pic de, nu? De pătură acolo. După ce s-a terminat slujba, a făcut slujba afară. Era o mulțime. Unii împărteau apă pe acolo, credincioșii, consilierii, și preasfințitul stropea oamenii. L-au scos afară, ei s-au dus în altar, leșină preasfințitul. Îl iau, îl bagă în altar, îl trezesc, îl scot afară. Leșină a doua oară. Fac același lucru. L-au scos și a treia oară. Și am aflat după. Și chiar m-am necăjit, mai avea încă un preot, părintele, da, era mare parol, și am vrut să vorbesc cu el, nu m-a lăsat. Același răspuns. Zic, au zis, oamenii aceștia lucrează mântuirea. Deci, cum să vă spun, nu cred că spun lucruri interesante, dar le-a luat în serios, atât a făcut. Adică ceea ce a învățat la școală a luat în serios. Nu că noi nu luăm în serios, noi luăm foarte în serios când e vorba de alții. Nu? Știm ce trebuie să facă popa, ce trebuie să facă consilierul, ce trebuie să facă mândrețul. Sau noi știm ce trebuie să facă credincioșii. Dar dânsul se gândea numai și numai la ce trebuie să facă dânsul. Așa că relația cu Dumnezeu, în modul cel mai firesc, l-a așezat într-o relație creștinească sau dumnezeiască cu semenii. A fost operat chiar la 3, domnul doctor nu era pe vremea atunci, era poate student, la urgență. I-a perforat stomacul și l-au operat pentru că undeva se descărcau totuși. Nu totdeauna reușim să le descărcăm, nu că în rugăciune. Nu reușim să le descărcăm cu totul și atunci mai rămân în noi. Și acolo s-au descărcat în stomac până i-a perforat stomacul. Dar niciodată nu s-a gândit, deși eu mă gândesc și acum, vedeți. De azi că nu sunt fiul dânsului, din păcate.
Deși așa zice dânsul că, da, fratele lui. Și acum, în ultimul timp, m-am bucurat că mi-a scăs fiul. Poate că mai am șanse. Dar dânsul nici atunci nu le comenta, pentru că ce se întâmplă, dragii mei? Eu o îndumnezeire a firii nu înseamnă numai o lucrare a Harului Duhului, sunt lină și fără urmări în organism, în corp. Nu. Vedem la mari sfinți, la toți mari sfinți, că au pătimit. Ei, aici eu până astăzi am început să înțeleg, dar nu pot să accept, nu pot să primesc. Mai ales când e vorba de alții, poate că nici când e vorba de mine, că nu mi s-a întâmplat. Când a fost vorba de părintele meu duhovnic, primul duhovnic, părintele Gavrin Mihorca, și când a fost vorba de preasfințitul, de ce? Și nu cred că l-am supărat pe Dumnezeu când l-am întrebat de ce. Pentru că nu l-am întrebat cu revoltă. L-am întrebat ca unul care vreau să știu. Spre exemplu, acum 7 ani, 8 poate sunt, era iarnă, după popotează, am venit la preasfințitul și am stat de vorbă cu dânsul acolo sus și a zis că coboară cu mine pentru că așteaptă pe cineva. Acel cineva a întârziat să vină. Nu pot să spun cine. Putea să îl sune. Eu am înghețat. Preasfințitul era la vârsta dânsului și la situația dânsului mai înghețat decât mine. Eu cred că mă încălzeam pentru că mă enervam și preasfințitul era liniștit. Păi de ce să stați aici? Nu, da, așa a zis că să-l aștept aici. Deci ceea ce spunea și părintele Călin și doctorul Nicola, se întâmpla în tocmai. Deci dânsul asculta de oricine, nu? Putea să fie vlădică, putea să fie o pincă, dânsul asculta. Înseamnă că Dumnezeu a vorbit prin omul acesta. Poate că aș fi putut vorbi despre preasfințitul mai ușor dacă nu știam că vorbesc despre dânsul, nu știați dumneavoastră că vorbesc despre dânsul, pentru că aș fi putut să vă spun mai multe lucruri, mai intime, da, mai intime, da. Pentru că atât de greu penetrează harul în oameni, încât te cutremuri. Dacă într-un om cu o viață, un feciorelnic, un om cu o viață așa de sfântă, un om cu o viață în care nu judeca pe nimeni, nu accepta, chiar dacă vorbea, că uneori se descărca, nu știa la care ne povedim, mai ales în ultimul timp, trebuia să dânsul avea mai multe de spus și da. Și ai zice că vorbea despre... Nu! Avea o vorbă și poate vă amintiți. Când era un om cu probleme, zicea, e foarte special. Asta era cea mai grea vorbă pe care preasfințitul o spunea despre cineva. Dar stați că acela înseamnă că era în pericol să dea în cap, nu că venea cu o vorbă. Nu. Deci un om foarte special era un om de pus în lanțul, de legat. Asta însemna foarte special. Știi? Speciali erau poate un pic mai mulți, dar nu. Deci cam astea erau vorbele grele ale preasfințitului. Eu când mă duceam la dânsul, îmi dădeam așa oful. Și ce credeți că făceam? Nu mă contraziceam. Mă lăsa să îmi spun oful și râdeam. Neutraliza totul, că vineam, dar râdea așa, nu că zâmbeam, râdeam hohote. Deci îi spuneam încât mă gândeam, ori nu mă ia în seamă și să mă enervez mai tare, ori și eu cu dânsul. Și râdeam cu dânsul. Da, deci cam acolo aș putea să mă încadrez pe preasfințitul în ceea ce aș vorbi de pe margine. Haideți că aș mai spune oarecam cum mă încadrez eu. Da. Deci am vorbit o jumătate de oră. Vă dor picioarele. Că capul n-are voie să păcă. Da, deci e un lucru foarte, foarte interesant pe care am încercat eu să și eu să-l disting în atitudinea dânsului și față de politicieni, cum zicea doctorul Necula, și față de toți care veneau la spovedanie. De exemplu, când venea de la București, m-a intrat pe la mine, poate cu părintele Călin sau cu cine era, așa, și cu politicieni a intrat și nu avea nicio prezență de la nimeni. Însă, ceea ce era interesant, că nici nu puteau prinde, să-l regimenteze în barca lor. Nu. Nu reușeai. Nu. Aveau independență pe care eu mi-am explicat-o cam așa. Între el și Dumnezeu nu era nimeni. Între Preasfințitul și Dumnezeu nu este nimeni. Pentru că tuturor le dă ascultare ca lui Dumnezeu. Adică nu simte, Preasfințitul nu se simtea obligat să față de cineva, să vorbească, nu. Era foarte liber. Pentru că el era al lui Dumnezeu. N-avea niciun alt angajament, un alt fel de angajament. Era în stare nu să primească bobârnace de la oricine, să-i mulțumească. Să-i mulțumească. Singura părere de rău era pentru păcatul persoanei respective, că era greșeală, nu? Dacă greșeai față de Preasfințitul, era greșeală. Îl durea pentru greșeala lui. Dar personal niciodată nu se simțea nici dator să laude pe cineva sau nu se simțea ofensat. Unul dintre părinții, mari părinți ai Clujului, care a și fost la temelia, între ei, adică într-o vreme a fost la temelia Ligii sau așa, cred că până acum îi spune fluieraș. Nu l-am înțeles niciodată. La început m-am enervat. Închipuiți, cum ești fluieraș, mai frate? Ce, tu fluiera vreodată? Ce e? Nu i-am spus eu, pentru că nu îi spuneam dacă Preasfințul nu îmi dădea voie. Preasfințul iubea foarte mult și chiar era milă pentru ieșirile lui. Și cred că e unul dintre cei pentru care se roagă cel mai mult dintre preoții care au fost și la catedrală. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu era omul care, da, domnule, bine că m-ai înjurat, foarte bine, eu mă mântuiesc și tu te duci iar. Nu, îl durea pentru suferința celuilalt, pentru greșeala lui, pentru alunecarea lui. Deci era un om care știa să separe lucrurile, pentru că Preasfințitul trăia în lumină, trăiește în lumină. Însă, ca să penetreze, cum am spus, Harul Duhului Sfânt, a trebuit să simtă el, care era curat și la trup și la suflet, suferința chiar și în trupul lui. Nu ușor să fii sfânt. Nu numai că trebuie să aștepți până adie Duhul spre tine, dar să te ții când adie. Să te ții când adie. Poate că experiența cu Părintele Gavril m-a făcut că atunci când a venit peste Preasfințitul Vasile necazurile care au venit, să le văd mai cu minte, ca să zic așa, să nu mai întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce? Dar, sincer vă spun, și acum chiar cu fior o spun, nu știu că eu aș rezista la încercările pe care le-a avut Preasfințitul. Și pot să fac mărturisire. N-au venit direct din partea Duhului Sfânt. Au venit din partea oamenilor. Măi, frate,
patru călăi tineri ca niște armăsari în altar, stau pe fotoli și pe episcopul ține în picioare. Ce e aia? Sunt nervos. Sunt supărat și astăzi. Și sper că preasfințitul să nu se supere pe mine. Dar nu pot să înțeleg. Poți să stai în genunchi dacă te doare coloana. Poți să stai și întins, dar lasă-i mai scaunul. Sigur că nu se urca în scaunul cel de sus. Poate asta era comentariul lor. Ei erau lângă scaunul cel de sus. În ziua când i s-a întâmplat necazul, erau mari și lați, cu toate calitățile și cu toate demnitățile. Puteau să meargă la școli, să facă binecuvântare acolo din început de an. Deci a trebuit să meargă preasfințitul la 5 sau câte au fost. Însă, ține seama, nu ne denervim mei, ține seama diferența între nebunul de mine și cumințenia lui. El le-a luat ca de la Dumnezeu. Asta e diferența. Asta aș vrea să prindeți voi, că am prins-o și eu. El n-a putut gândi așa. Nu poate gândi așa. Da. Când îi spuneam de armăsarii din altar, da, râdea și el. Și începeam să ne știu, cum v-a spus, dar nu. Nici nu i-a trecut prin cap, prin minte, să judece. Pentru că el avea de primit ceva. Asta e biserica vie. Avea de primit harul Duhului Sfânt, lucrător, acela de la botez. Că lucrător al preoției îl are fiecare care a fost irotonit preot sau episcop. Toți îl au și lucrător. Dar harul care mă transformă pe mine, nu care preface sfintele daruri sau unde lemnul sau aghiazmul. Nu ăla. Și harul care l-am primit, pe care l-am primit de botez, în virtutea preoției pe care am primit-o cu toții. Vedeți? Până la urmă, despre asta e vorba în sfințenie. Asta e totul. Dumnezeu a luat-o de multe ori. A luat-o cu Adam. Pe urmă, cu cine? Până la Avram? Cu Noe. A încercat cu Noe, cu fiul lui nu i-a ieșit. A încercat cu Avram. A făcut un pas cu Avram. Dar cu urmașii lui tot nu i-a ieșit. A luat-o cu Moise. Și cu Moise a credut Dumnezeu că cu acest popor scos de Moise prin pustie poate face un popor de preoți. Vedeți, sectarii vorbesc de preoția. Dar nu vorbesc despre preoția universală în virtutea preoție din mine. Adică, nu, ei vor să fie preot. Păi fii preot, dragă, tu te-ai teologie, fă teologia și fă de preot. Ce ai? Care e problema? Preoția, adică lucrarea propriei mântuiri. Îndumnezeirea firii. Asta e. Nu poți să îndumnezeiești pe nimeni. Decât pe tine. Nu i-a ieșit nici cu poporul lui Israel. Deși a încercat. Nu, Moise a urcat pe munte, a coborât, le-a spus, uite, voi urca din nou, stau 40 de zile, o să vă aduc legea. Când a venit, nu. Așa zice părintele Ică, parcă, da. Părintele Ică spune că atunci când cobora Moise de pe munte, Dumnezeu vroia să încheie un legământ, să facă o nuntă, să facă pe tot poporul, popor de neam de preoți, și să dea masă. Deci când a venit de pe munte, ei au făcut nuntă cu vițelul. Și Dumnezeu n-a renunțat, a ales un popor, un neam pe leviți și celelalte 11, nu? A decimat din ei și au rămas fără preoție. Hristos însă nu are două feluri de neamuri. Preoția universală înseamnă fiecare dintre noi să ne ocupăm de propriul nostru suflet. Eu degeaba mă enervez pentru preasfințitul și că celălalt nu-i sfânt. Nu merge.
Eu pot să vorbesc despre preasfințitul la superlativ și o să ajung în iad. Și mă tem de asta. Că nu mă salvează că vorbesc despre preasfințitul. Sigur că ne ajută preasfințitul, că este model. Că am putut astăzi vorbi despre un om cu o viață, nu cu o viață sfântă, cu o viață îngerească, cu o viață plină de Duh Sfânt. Deci eu cred că dacă vrem să vedem calea îndumnezeirii, o putem vedea prin această formă. Părintele Ciprian făcea o apropiere de viața părintelui Emilianus, Simonos Petritu. Preasfințitul l-a cunoscut pe cărucior. Când am mers și eu după aceea la Ormilia, maicile n-au putut să ne mai facă întâlnirea, ci ne-a vorbit doar de dânsul. Așa lucrează Dumnezeu. Lucrează dincolo de firea noastră. Însă, ceea ce puteți observa, că această cale este, așa cum spune despre Mântuitorul, dreptul Simeon. Această cale este spre căderea și ridicarea. Deci cei care o luăm în serios, preasfințitul spre ridicarea noastră, și care nu o luăm în serios, e spre cădere. Pentru că ce ați ieșit să vedeți? Spune Mântuitorul despre amătătător. Ce să vedeți? Un om gângar. Da, deși se vorbea despre faptul că nu putea să cânte, am auzit foarte multe persoane care spuneau, atât mi-e dor de glasul preasfințitului. Da. Și dânsul râdea tot așa, pentru că știa cât de afon îi, ăsta e cuvântul din punct de vedere tehnic, dar este dincolo de muzicalitatea asta pe care ne-o dorim noi și care într-adevăr ne ajută pe noi pământești, cum a fost și în seara asta, să ne ajută să ne reculegem, dincolo de aia este altă muzică. Pentru că ecoul este din alte sfere. Vezi, zice că vorbesc ca pe un om, da, sunt îndrăgostit, nu de preasfințit, de viața lui. Apostolul Pavel spunea că vrea să fie fiți mei următori, precum Sfântul lui Hristos, și le spunea ucenicilor, celor dragi ai lui, să fiți ca și mine, afară de neputințele mele. Eu nu pot să cer asta. Preasfințitul o spune. Când îi spun că vreau să fiu și afară de neputințele mele. Părintele Gavril îmi spunea un cuvânt mai greu, nu vi-l spun. Pentru că pentru mine e Savioane, știți? Și eu încă știți povestea aceea cu bulă, cu accidentul de avion. Eu cred că numai așa pot face accident. Uitându-mă după avioane și căzând în canal. Deci, eu trebuie să învăț să merg. Însă, sunteți tineri. Profitați de a vedea altfel un om. De a vedea omul dincolo de uman. Și așa îl veți înțelege pe preasfințitul. Avem, cred că, ocazia, cum a zis părintele Ciprian, o ocazie fantastică să trăim în vremea când preasfințitul se îndumnezeiește, ăsta e cuvântul. Pentru că, așa ca să închei ideea aceasta, în relația cu Dumnezeu și cu oamenii, dacă în relația cu Dumnezeu nu intervine nimeni, iată, în relația cu oamenii întotdeauna este Dumnezeu. Înainte de a vedea pe om, îl vede pe Dumnezeu acolo. Vede lucrarea lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu. Cuvântul acesta l-auzeam de nu știu câte ori când mă revoltam. Dacă Dumnezeu a îngăduit, adică tu nu îngădui, eu să nu îngădui. Dacă Dumnezeu se bucură, eu să nu mă bucur. Deci cred că în altă cheie, dacă nu citim în cheia aceasta pe părintele nostru, preasfințitul Vasile, în altă cheie cred că ne putem sminti. Pentru că este un om care râde, un om care, așa cum s-a spus și de Mântuitorul, mănâncă și bea cu oricine. Deci să nu credeți că dacă venea la mine, era pentru că am ales că-s mai bun sau că-s bun și eu bun. Nu. Primea pe oricine. Eu așa mă socotesc, chiar dacă ultima dată mi-a fost drag și trebuie să mă mângâi cu asta, uitați, mă alint acum, știi? Ar zice alt ierarh al nostru, un pic să ne mai și alintă. Când l-am întâlnit în spital, nu ultima dată când l-am întâlnit, ci în spital era și vorbea încet și părintele care era cu dânsul n-a înțeles ce i-a spus. Și s-a plecat să audă și i-a spus și părintele, ca să înțeleg și eu, zice, a zis preasfințitul că sunteți ca și copilul lui. Și preasfințitul a zis, nu! M-a speriat. Copilul meu! Vă mulțumesc! Dumneavoastră pentru ce faceți și vă mulțumesc că a făcut în cinstea preasfințitului. Putem să spunem că e mort pentru lume. Așa ce bine ar fi să fim și noi. Să murim câte un pic în fiecare zi.
Pe lângă mărturile acestea, aproape toți care l-au cunoscut, cred că au de spus ceva, cumva a mijlocit pentru ei, i-a ajutat. Eu cunosc sute de oameni pentru care a mijlocit. Atât de mult a mijlocit și în fața înaltului Bartolomeu, încât înaltul Bartolomeu nu mai... să nu mai vină prea simțitul, că venea prea simțit și aducea atâția oameni cu greutăți, cu necazuri și nu.
Probleme, răi, oameni răi. Credita.
Ziceam prea simțit, nu e ce să-i spuneți noastră, nu pot că nu mă las. Merge că pe tine te primește. Nu mai putea primi că îi aducea atâtea necazuri, ale lumii întregi, le strângea în sine și le aducea acolo, încât era peste puterile dânsului să le drămâiască, să le râdească toate ale înaltele, de partea mea. Așa că sunt nenumărate mărturii, nu numai acestea care le aducem noi, sunt nenumărate. Și vieți și familii întregi care cumva s-au schimbat și se schimbă în general prin cuvintele lui, prin ceea ce a făcut dânsul, prin darurile lui, iar e un lucru extraordinar, că nu cred că s-a întâlnit cu vreun om vreodată fără să-i dea un dar. Adică așa, mai dacă a mers la un botez, dacă a mers la o nuntă, dacă a mers la... În loc să-i dai tu lui, el îți dădea ție, îți făcea tot felul de dar, cu dedicație. Și dacă te-a reținut măcar o dată, îți trimitea și flori și bomboane și dacă auzea că cine altă cetă la tine, dă-i asta, dă-i asta, dă-i asta. Ceea ce n-am prea mai întâlnit așa ceva. Eu personal am întâlnit, era preotul care merge cu noi, cu studenții, cu autobuzul. Așa era. Eu mergeam spre mănășturi, spre centru, spre filozofie și era un preot care mergea cu noi. În înghesuiala aia extraordinară, stătea și el. Și știam, vedeam că e monah și mi se părea, și după aceea am aflat că lucrez la arhiepiscopie și am zis, bine, dar acolo toți sunt cu mașini mari și cu dumnezeu cum. Și după aceea am îndrăznit să mergem spre el și când aveam examene mergeam pe troleibuz de mai multe ori până reușeam să dăm de dânsul. O luam de la ora 6 dimineața și mergeam, veneam înapoi. Ai văzut? Nu. Iar până când dădeam de dânsul și ca să dusese vestea că dacă îi cer binecuvântarea, trece examenul.
Nu trece
așa era. Nu, trebuie să învăț, da. Domnule, era mare. Adică toată suspensimea ai fost la preotul celor care a fost. După aceea am aflat unde stă, că am aflat unde a intrat odată. L-am urmărit și am văzut unde a intrat și după am întrebat niște oameni, am stat lângă ușa când a intrat unul și am zis, știți că este aici un părinte? Nu știu, da, la ce etaj stă? La 2, acolo, nu știu ce. Și ne-am dus la 4-5 într-o seară pe la 10 și am bătrânat. Oșa și-a ieșit într-o vestuță de lână, era și mama lui în spate și a zis, ce doriți? Să ne faceți rugăciunea pentru examen. Și și-a luat parafirul și-a pus reverendul și-a luat parafirul și ne-a făcut rugăciunea și așa a început relația cu dânsul, despre care multe se pot spune, multe.
Acum, din întrebări, dacă sunt în sală, pe doctorul Necula, întrebare. Cum se poate ca un om aflat în comă și de 2 săptămâni să-i curgă lacrimi numai atunci când a intrat preotul la el și a citit rugăciune? Până atunci nu a plâns. A murit după aproximativ 1 săptămână. Ei simt ceva? Nu știu, a murit sau? Nu înțeleg aici.
Deci vorbește despre cineva.
Probabil.
Despre o persoană.
Despre o persoană, despre preasfințirii. Da. Cum se poate așa ceva? Adică...
Se poate, că și comele, adică starea de comă, are diferite nivele. Da. De fapt, coma este o întrerupere a legăturii dintre persoană și trup. Între suflet și trup, și aceasta are diferite grade și sigur există o comunicare care probabil s-a manifestat prin plâns în cazul. Adică cât de cât a fost conștientă persoana respectivă.
A preasfințit Vasile când era în coma aceea, mi-a luat, prindea tubușorul acela și tot făcea așa pe el.
Da, cum da, da, da.
Până când au înțeles, cred că părinte sau cineva, și da, au pus o metanie
în mână. Da,
deci el era în comă, dar continua
cu da. Zero alții pe metanie.
Așa. Foarte interesant. Așa. Asta ne-a dat nădejde. Am zis că, uite, deci se poate și în starea aceea, că tot timpul da, avea impresia, domne.
Este o minune că trăiește. Da. Este o mare minune.
Cât de importantă este spovedania? Ce efect are în cazul unei spovedanii rare, o dată de 2 ori pe an? Nu prea ține asta de tema din seara asta, dar dacă vreți să răspundeți, Părinte, foarte scurt, eu le răspund des.
Nu-i chiar zero. E după virgulă. Pentru că nu cred că poți să ții minte atât de mult. Numai așa că ce să zic? Le faci foarte des unele păcate și atunci le ții minte. Mai sunt oameni care spun, până nu mă las de păcatul acela, nu mă spovedesc. Păi de ce te mai spovedești? Asta e spovedania. Ca și când am spune, nu mă duc la doctor până nu mă vindec. Să beau o bere. La spovedanie de aceea mergem. Nu, spovedania trebuie făcută cât mai des. Normal, dacă nu ne apasă păcatele, sunt 2 motive. Că nu suntem păcătoși, și asta cred că putem exclude, sau că suntem în comă sau în două astfel de stare. E un cuvânt, un permite să-l zic, în nesimțire. Da. Deci, da, în sensul duhovnicesc.
Cineva întreabă, povestiți-ne despre ulcerul perforat, penetrant, gastric al preasfinților Vasile, dar cred că s-a zis.
Da, cât a fost. Că
cum a fost dus la urgență cu peritonită?
Păi, peritonita se face în urma unui ulcer perforat.
Da?
Deci în sensul ăsta, da.
Oricum atunci a spus că a avut așa o stare de... Aici spune că experiența morții. Da, 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 așa și da. Spune că a avut o stare în care da. Simțea că se ridică, dar până la urmă a fost trezit de cineva. Da. Și avea, nu știu, tensiunea de 60 cu 0, se poate chiar așa?
Da, se poate, da.
Și asta 60 cea mare și 0 era cel.
Da, 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 nemăsurabil.
Da.
Și știu că era într-o zi de 8 mai când s-a trezit din starea aceasta. Cel puțin așa am povestea. Părintele Cojan, cum putem, părinte, să evităm să se dezamăgim și să supărăm duhovnicul?
Prin nesinceritate, prin faptul că îl avem de formă. Și apoi, eu, așa când am situații în acestea, le-aș da o fotografie. Să o aibă cu ei, cu mine și gata. Ce rost are să mă duc la duhovnic? Exact cum am spus, mă duc la doctor ca să povestesc despre altceva. N-are timp doctorul de așa ceva. El mai tratează pe alții dacă... Eu nu sunt serios. Da. Însă sigur că dacă eu încep cât de puțin, poate mâine mai mult, dar trebuie să fie sinceritate, știți. Nu faptul că am căzut și
iar am căzut. Nu asta e problema. Și că n-am luat în serios nici ridicarea și nici ceea ce face duhovnicul, știți? De aceea nu se poate, vedeți, Hristos spune clar, cel ce vrea, nu poți, cum s-a făcut nu, în Spania, în Franco sau alte, ca e mai aproape de noi, alte tensiuni, alte obligații, nu poți. Sigur că părinții duc pe copii până la anumită vârstă, îi duc la biserică, pentru că tot părinții le dau și de mâncare, nu trebuie să ceară ei, tot părinții îi îmbracă, îi ferez de frig, ferez de pericole, îi duc la o școală bună și duc și la biserică. Înseamnă că îi obligă și că e de datoria lor să le ofere. Dar când ajungi matur, deja la 17-18 ani, nu mai poți să spui că nu mă interesează ce se întâmplă în biserică. Cred că de acolo începe a fi conștient sau nu, a lua în serios viața religioasă. Adică stau cu Dumnezeu, da, așa cum sunt, gunoi. Ca un dobitog eram înaintea ta, dar eu sunt purura cu tine. Atât de mult îmi place să spun asta lui Dumnezeu de dimineață până seara. Psalmul 72. Ca un dobitog eram înaintea ta, dar eu sunt purura cu tine. E paradoxal, nu? Păi dobitoc, dar astea sunt. Sigur, spune el, până am intrat în casa lui Dumnezeu și am vărdut. Deci, cred că asta nu că îl tulbură prin duhovnic, îl face să îl întristează asta. Asta e cuvântul. Că vii degeaba, stai degeaba, ne pierdem timp. Știi? În rest, nu e nicio problemă. Vine cu tot gunoiul. Cu toate bolile căutăm soluții. Asta e diferența între medicină și duhovnicie. La duhovnic și ortodoxia, creștinismul, minunea cea mai mare în creștinism, că în fiecare zi poți să iei de la început. Poți, efectiv, de la zero. Ce mare, mai mare minune vreți? Și nu exploatăm, nu folosim acest prilej. Și venim așa, că, păi, mai văd eu. Sau merg și spune la 2-3 duhovnici ca să spunem toate păcate. Ce chestie e asta? Ce păstrezi? Imaginea cui? Imaginea diavolului, care e cel mai mare dintre ei, duhul mândriei, Lucifer. Chiar pe el vrei să-l păstrezi. Ești în stare să te lepezi de orice, numai de mândrie, de cine sunt eu, cum să spun eu tot. Dar ei, preasfințitul avea această arismă, cum s-a spus, venea la el oricine. Te descărcai, vii? Sigur, ar trebui să și noi duhovnicii să vedem de ce nu se întâmplă și la noi lucrul acesta. De ce oamenii sunt reținuți? Că s-ar putea și la noi să fie problemă.
Dacă aveți întrebări, da.
Că nu judeca pe nimeni, chiar dacă judeca lucrurile. Deci judeca lucrurile, spunea, am spus, foarte special, uite ce a făcut. Dar nu judeca pe om.
Ca să înțelegeți că chiar nu judeca, la un moment dat, unul dintre profesorii de la teologie, după o masă mai așa, s-a țiguit și încerca să-și deschidă ușa la cabinetul lui și nu reușea să nimerească. Asta era cu 15 ani. Și, dar era preasfințitul episcop. Și nu reușea și un student care era ucenic al preasfințitului și s-a zis, vă rog, lăsați-mă să vă ajut eu. Și în timp ce acesta îi deschidea, a zis, da, tu ești bun ca și ăla, și a spus niște cuvinte atât de rele despre preasfințitul, urâte, batjocoritoare, cum spune omul, la beție.
Și acest student s-a dus și a spus prea Sfinților și prea Sfinților, las, iată, era băiat, nu luam seama, e un om deosebit. Extraordinar. Extraordinar, adică studentul era opărit. Dai, tăiați-i prea Sfinții, spuneți-i la noi prea Sfinții, spuneți-i să-i dea jos, să-i facă, să-i dragă, și beție, și vorbi de rău, și...
I-a deschis și ușa.
Da. Iartă, tu te ajută, nu știu ce, făi, ajută, întărește-l. Ce să mai
și asta s-o cotește, deci că ăștia îl ajută să ajungă în rai. Deci noi nu-l prea ajutăm.
Alt exemplu. Eram președinte la școlă și trebuia să stau foarte mult la coz, la înalt, pe Sfântul Bartolomeu. Și erau cozi infernale, se stătea de dimineață până la 3 după masă și nu intrai. Dar nu intrai numai pentru că erau mulți oameni și că consilierii, cum zice părintele, ca niște cai mărăvași, intrau, ieșau, bine, aveau probleme, dar intrau cu oamenii lor, își duceau utile, nu știu ce, cunoștințe. Și tu stăteai acolo și aveai un sentiment al săranului din 1907, domnule, până când atâta ne-a dreptate? Și asta de 5 ori pe săptămână, nu? Că trebuia de multe ori să intri. Și preasfințitul, care deja era, avea un grad destul de înalt în episcop, era ecleziar și era exarh al mănăstirilor, se ducea, venea, stătea și el acolo la coadă. Stătea la coadă între noi și treceau consilierii și când se întorceau, a, dumneavoastră erați aici, cum de l-ați intrat? Nu, vai, ce rușine. Mi se părea mie că era rușine, nu știu dacă era. Dar noi simțeam, am zis, uite, Domnul, un om al lui Dumnezeu, deci înțelegi, cum să nu te îndrăgostești de un om? Și când a fost episcop, a făcut așa. A stat de acolo. Și bineînțeles că au venit cei de acolo, de la primire. Cum stați aici? Haideți că vreau să intrați la înaltul. Și el zicea, nu, stau aici la coadă. Nu se poate așa ceva. N-ai cum să nu-l prețuiești un asemenea om. Nu prea există asemenea oameni. Adică, oricine capătă putere, își o ia în cap. Și face cum îi place de el. Dar simțit un om.
Mă gândeam și eu la un exemplu. Era preasfințitul Vasile la un moment dat, așa, un preot zicea, asta zicea ceva cuvinte mai grele, mai neplăcute despre preasfințitul și se întâmplă chiar acestui preot să-i se spânzure unul dintre cei care grija de biserică, chiar în biserică. Și necăjit, acesta care totuși îl culea, preasfințitul știa, dacă nu zicea, cum zicea părintele, e special, îl lăsăm, e bine. Toți sunt buni, despre toată lumea, ce sunt buni. Și la un moment dat, părintele respectiv se duce la înaltul Bartolomeu, știți, uitați ce-am pățit, s-a spânzurat un om la mine în biserică, ce să fac, o rugăciune, veniți să faceți. Și am spus, nu, te duci la preasfințitul Irineu. Te duci la preasfințitul Irineu, preasfințitul Irineu, pe eu nu vin acolo. Ultima scăpare, preasfințitul Vasile. Dar cum să vină, pentru că știa că îl vorbise și... Vine la preasfințitul Vasile și preasfințitul Vasile îl primește cu atâta dragoste. Haide, ce-ai pățit? Și îi spune, uitați ce-am pățit. O să vin să facem o rugăciune, să fie bine. Ceea ce zicea și părintele, lucra la mântuire. Fiecare lucra dintre cei care îl culeau sau vorbeau urât despre. Ceea ce m-a impresionat cel mai tare, preasfințitul a mers cu drag, a făcut rugăciune în acea biserică, s-a rugat ca să liniștească spiritele de acolo. Dar mai mult decât, și asta vreau să zic, a lucrat la mântuirea lui, dar a lucrat și la mântuirea preotului respectiv. Preotul, prin răbdarea, prin dragostea pe care a avut-o, prin, nu știu cum să zic, pur și simplu preotul a spus în fața tuturor. Și a mărturisit în fața oamenilor și a spus, eu sunt păcătos și uitați ce am făcut. L-am vorbit de urât pe preasfințitul, am făcut atâtea rele, în loc să fi tăcut. Și astăzi preasfințitul vine aici la noi și îmi face mie rugăciunea, zice. Și... așa. S-a pus în genunchi și l-a rugat pe preasfințitul să facă o rugăciune de deslegare. Nu știu, pentru mine a fost un moment așa deosebit. Atâta pot să zic. Deosebit. Și pentru preot, dar și preasfințitul cu răbdarea lui, cu iubirea care a avut-o față de acest preot.
Deci nu l-a îndepărtat, ci dimpotrivă, prin răbdare și...
prin răbdare l-a adus înapoi. Și acum este unul dintre cei care îl iubește nespus de mult. Și asta pot să zic, ce lucrare are preasfințitul și cât de mare forță de a duce omul înapoi. Așa facea și părintele. Pe mulți, așa...
Adevărul că noi vedem sfințenia
în spectacol, știți? Adică dacă nu-i spectacol, nu-i sfânt. Da. La dânsul e tocmai sfințenia, e tocmai dacă nu-i spectacol. Dacă e spectacol, înseamnă că nu-i. Pentru dânsul nu-i sfințenia.
Da. Și mai avea un obicei de sfințenie care la fel te cucerea. Dacă te vedea pe stradă, din mașină, pe tine sau pe alții, nu, că nu contează cine ești. Dacă te știa cât de cât, că nu te oportunează, inoportunează, că nu te deranjează, că nu știi cât de cât, că nu te sperie, deschidea și zicea, unde mănânci astăzi, ce faci? Erai cu o pune pâine în mână, hai, se ducea, ne ducea acasă la el, m-a luat, cred că, de 15 ori de pe stradă așa. Și eram la filozofie, nici nu eram la teologie. Și m-a dus și îmi punea cu polonicul el și m-a așezat. Fi incredibil, de unde e așa ceva? Deci nu întâlnea asemenea lucruri. Cine să-ți facă așa ceva? Într-un oraș străin. Și el făcea lucrurile astea. Și numai cu mine. Cu mulți făcea așa. Da.
Așa, spune dacă părintele a zis cuvântul acesta, și eu am plătit personal lucrul ăsta. Era cu părintele Nicolae, lucram amândoi la pictură. Și când i-am văzut...
Nicolae Balan.
A ridicat așa un pic și a zis, mâine veni, zice, la mine, la masă. Și eram în curtea catedralei și următoarea zi ne-a dus la ora 1 la masă și mă gândea că acum că mâini cu un episcop, e ceva extraordinar. Cine, cumva, poate episcopul era ceva inabordabil. Și ne-a dus la masă, dar mă gândea ce întrebări să-i pun, ce... Nu a fost foarte tăcut, deci un discurs, adică un dialog foarte banal, din nimic extraordinar. Însă se simțea ceva aparte, în care nu pot să-l descriu. Aia a fost, am mâncat, am plecat, am mulțumit, ca după câteva zile, tot așa, în curtea catedrale, mă vede și zice, Ovidiu, zice, vii astăzi la unul să mănânci cu mine. Când am zis, și mi-a zis așa. Am dus în camera mea unde stăteam și a zis, nu mă duc, cum să mă duc la un episcop, acum și singur, atunci eram cu părinte. Și se făcuse unul, zic, nu mă duc. Și cam pe la 1 și un sfert sună telefonul, număr necunoscut. Răspund. Ovidiu, dar ce te-a spus să fii la tine la Și de ce n-a spus? Și vrea să spun, vrea să te da. El îl sunase pe părintele Nicolae Bălan, se cunoșteau, mi-a cerut numărul de telefon și m-a sunat. Zice, dacă n-ai venit astăzi, mâine, la mine, la masă, la 8. M-am dus în următoarea zi la ora 1 și nu știam ce se ia, am luat un pomelo cu mine. Și am uitat la dânsul, ne-am așezat la masă, dar așa eram, crispat, nu știam ce să zic. M-am dus ceva, zice, mulțumesc. Deci nu era ceva extraordinar, era un dialog, să zic așa, banal.
Firesc,
foarte firesc, să zic. Însă...
Că nu vorbea lucruri banale, da, firești.
Da. Însă se simțea un fel de, nu știu cum să vă descriu, ca un fel de un curent așa ușor, ceva, ceva frumos. Simțeam acel har care se manifestă și a zis, aici nu-i harul lui Dumnezeu, îl simți, dar nu pot să îl descriu cum se manifestă. Simțeam acel lucru. Și personal, nu vă zic exact ce s-a întâmplat, dar l-am întrebat o întrebare personală și spune către mine, am un cunoscut care așa a făcut și așa s-a întâmplat. Și m-am gândit așa, mai de ce îmi zice mie despre un om care nu-l cunosc nimic? Iar acum când îmi dau seama, el mi-a zis următoarele mele etape din viață. Mi-a descris prin viața altui om. Pot să simplu așa, câteva... Acum poate că nu vreau să zic lucrurile astea, dar așa s-a întâmplat. Deci cum a pățit părintele, așa am pățit și eu. Marche. Minunat, slavă Lui Dumnezeu, când am cunoscut pe acest om. Nu era bolnav atunci, dar după aia am mai fost de câteva ori la dânsul așa, bolnav fiind. M-am dus doar ca să cer binecuvântarea și să... Și când am... participat la primul meu examen pentru preoție, eram în curte și m-am întâlnit cu dânsul cum se plimba și abonat și a zis, prea simțit, te rugați, particip, da? Bine, zice. Și am participat la examen, a fost doar un singur loc, nu l-am luat, Și după aia am aflat că s-a interesat de mine, s-a interesat ce not am luat și dacă am calificat. Iar a doua oară când am fost la examen, tot așa m-am întâlnit cu el în curte și am zis preasfințite participi la examen, da, și mi-a dat bine cuvântarea. Și cu toate emoțiile a fost bine. Așa l-a scos Dumnezeu în cale pe acest om minunat care cred că știe harul lui Dumnezeu, lucrează într-un mod foarte firesc, foarte comun și așa, foarte ușor, simplu, foarte simplu, nu nimic extraordinar. Dar sfințenia se simte, harul lui Dumnezeu lucrează și nu știu ce face dânsul special ca să obțină acest har sau să poate păstra harul acesta și Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin prânsul, nu știu care este.
Se smerește.
Și Dumnezeu că...
Maica dumneavoastră a căutat spre smerenia roabei sale, nu căută Dumnezeu spre altceva. Asta e, suntem atât de mândri încât...
Aș avea și o întrebare. Mă gândesc și mă întrebare ca Sfințitul când era ceva eveniment la Cristian, cred, unde ca Sfințitul tot enumera toate lucrările sociale pe care le făceau și toate reușite, dar era și cum le punta. Și cineva din public s-a ridicat și a spus... Maica Sfințite, pute mândria în tine, cum te lauzi cu toate realizările. Și mă gândeam dacă să te datorim despre evenimentul ăsta, dacă știți reacția prea Sfințitului, dacă...
Păi cred că dânsul s-a gândit că așa e. Dânsul nu se scuza niciodată, nu. Da, dacă așa a dat Dumnezeu să zice, da, n-avea probleme. Adică atât de greu, dacă dumneavoastră aveți probleme, eu am probleme de asta, cu mândria încât o înghețu într-o parte și iese, înflorește în 10. E foarte greu. Și atunci trebuie să lași, să ne înghețuie Dumnezeu pe toată. Ne înghețuie El unde... E foarte greu, foarte greu. Păi, dacă colegii lui...
Chiar am auzit pe părinte că a fost lovit acolo de mai multe ori.
Da, asta n-am pus să spun. Da.
Chiar și el nu spunea da, și nu pâra și da, nu merge la episcopie da, să spune. Deci era lovit, era pălmuit.
Da. Sau era cu cineva și spunea preoții, nu e aici, nu e aici, Vasile nu e aici.
De fapt, ei aveau un fel de invidie, invidia asta.
Da,
deci copilărească. Deci da, omul ăsta preoții, că doar noi știm să predicăm, noi știm să
cântăm. Da, dar și au bun preot, asta e adevărul. Și unul și altul, chiar toți trei. Parohul venise de la țară undeva și nu știu cum ajunsese, dar era și ambițios și bun administrator. Până la urmă toți l-au iubit, pentru că nu l-au înțeles, dar cei din parohie, într-adevăr, s-au întors, toți trei s-au întors la Dumnezeu, așa, prin preasfințitul, adică au înțeles preoția adevărată. E greu, nu mă sun, nu e ușor. Deci ori te lasă să te vadă cum ești, că, ca și sub un candelabru, știți? De aceea avem candelabru în biserică. Nu se vedem pe alții, să ne vedem pe noi. Da.
Părintele Popovici cel bătrân chiar spune, el zice, domne, nu înțelegeam, domne, ce vede poporul la omul ăsta? Că predicator bun nu e. Îmi zicea el în sensul că el zicea că le dădeam câte o mie de...
Adevărul,
de,
că...
De subturi acolo la predică, trimiteri, chestii, nu știu.
Da. Și spectacol.
Da. Și zicea, cântă bine, nu cântă. Când făceam câte o slujbă la mormântare, de-i lăsam pe toți cu gura mască. E așa. Dumnezeu, dar după ce strimea mormântarea, toți după el. Ce-am greșit, zicea el, ce-am greșit eu? Adică ce are omul ăsta special și ce să știi că mult m-am gândit harul, domnule. Are harul care atrage oamenii și el recunoaște asta.
Deci harul preasfințitului e la loc larg, nu-l incomodează preasfințitul harul să lucreze. Da.
Bine, dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, încheiem și lăsăm pentru o viitoare întâlnire alte gânduri și alte...
Poate aș vrea să vă pun la suflet un lucru. Poate vi se pare ciudat. Rugați-vă pentru preasfințitul. Și vi se pare mai ciudat cum îl argumentez. Că nu are nevoie de rugăciunile noastre. Dar rugându-ne pentru el, să știți, eu am văzut minunile că Dumnezeu lucrează
atunci când mă rog pentru dânsul. Și asta am întâlnit-o și la alți părinți, până nu i-i canonizat sau când trăiau, și la Sfântul Vasile, se rugau pentru el și Dumnezeu lucra în viața lor, adică intrai în comuniune cu el și aveai acces la, cum să zic, la accesul lui sau la faptul că avea întâietate, avea trecere înaintea lui Dumnezeu. Da? Deci rugați-vă și o să vedeți, cu, să vedeți minuni.
Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de Mărit.
Salutat Lui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururește în vecii vecii. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, preacuvioasă Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Mulțumim.